Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Prima săptămână a dezvăluirii proprietarilor din presă scoate la iveală politicieni moldoveni și companii rusești.
Șeful Poliției de Frontieră spune că Moldova este ocolită de valul de migrație din Orientul Mijlociu.
Tentativele de formare a unei noi majorități parlamentare au ajuns în impas.
Și mai ascultați și un interviu cu un expert britanic militar la Chișinău la rubrica noastră săptămânală Cui este frică de NATO?
La început, buletinul de știri.
Comisarul Uniunii Europene pentru Politica Vecinătății, Johannes Hahn, a declarat astăzi la Bruxelles, unde a avut întrevederi cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, că este absolut important ca noul guvern de la Chișinău să-și asume accelerarea reformelor și să facă curățenie, fără limitări sau preferințe, informează agenția Mold Press, citând un comunicat al Parlamentului de la Chișinău. Alegerile anticipate, formarea unui guvern de centru-stânga și denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană sunt prioritățile asupra cărora insistă președintele Partidului Socialiștilor din Moldova, Igor Dodon. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În profunzime de la postul de televiziune ProTV Chișinău. În opinia sa, soluția pentru rezolvarea crizei politice din țară sunt alegerile anticipate, iar ele vor fi câștigate, în opinia sa, de partidele de stânga. Referindu-se la acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Dodon s-a pronunțat pentru denunțarea documentului, însă a spus că optează pentru menținerea regimului liberalizat de vize pentru moldoveni. Curtea Constituțională a respins astăzi sesizarea depusă de un grup de deputați ai Partidului Liberal Democrat privind neregulile admise atunci când lui Vlad Filat i-a fost retrasă imunitatea parlamentară. Potrivit curții, hotărârea Parlamentului se încadrează în limitele Constituției și decizia este definitivă și irevocabilă. Liderul Partidului Popular European din Moldova, Iurie Leancă, a îndemnat toate partidele pro-europene să-și unească forțele pentru a scoate țara din criză. Fostul premier spune că atât PLDM cât și Partidul Democrat trebuie să lase supărările, să treacă peste frustrări și să se așeze la masa de negocieri. Trebuie să recăpătăm încrederea cetățenilor și a celor din afară. Apelul nostru este la rațiune, maturitate și responsabilitate, a spus Leancă, citat de site-urile de știri moldovenești. Președintele Franței, François Hollande, a avut o convorbire telefonică astăzi cu omologul său rus, Vladimir Putin, și amândoi politicieni au căzut de acord să își coordoneze acțiunile militare din Siria împotriva terorismului, a anunțat Kremlinul. Potrivit agenției Reuters, cei doi lideri ar fi căzut la înțelegere să se întâlnească la Moscova pe 26 noiembrie pentru a continua convorbirile pe această temă. Ministrul francez de interne, Bernard Cazeneuve, a anunțat că au fost mobilizați 115.000 de oameni din sistemul de securitate din întreaga Franță după atacurile de vineri de la Paris. Noaptea trecută au fost întreprinse 128 de raiduri în locații ale militanților suspectați în Siria. Franța și-a întețit atacurile de aviație împotriva grupării Statul Islamic, care și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile de la Paris, soldate cu 129 de morți și peste 300 de răniți. Iar Serviciul de Securitate al Federației Ruse, FSB, a anunțat că prăbușirea avionului rusesc de pasageri cu 224 de persoane la bord în peninsula Sinai a fost provocată de un atac terorist. S-au găsit urme de material explozibil printre resturile avionului. Putin a asigurat că cei vinovați de atac vor fi descoperiți și a cerut serviciilor de informații să se concentreze pe depistarea făptașilor. Avionul s-a prăbușit pe 30 octombrie.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Câțiva politicieni moldoveni, precum și statul rus, dețin radiouri sau televiziune în Republica Moldova. Este una din concluziile primei săptămâni, care s-a scurs de la data limită pentru dezvăluirea identității proprietarilor de pe piața audiovizuală. Democratul autosuspendat Vlad Plahotniuc concentrează în mâinile sale cea mai mare forță mediatică. Principalii săi concurenți sunt liberal-democratul Kiril Lucenski și omul de afaceri fugar Victor Țopa. Numeroasele televiziuni și radiouri rusești au declarat în multe cazuri ca proprietari persoane fizice puțin cunoscute, dar au ieșit la suprafață și companii de stat ale Rusiei. Valentina Basiul are detalii.
Întruniți în ședință publică, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au examinat cele peste 100 de declarații depuse de radiodifuzori, prin care aceștia dezvăluie cine sunt proprietarii reali. 12 instituții media au ignorat noua prevedere a legii și au fost atenționate public. Printre acestea sunt și posturile radio și TV Vocea Basarabiei, atribuite de o parte a presei de la Chișinău, fostului premier Vlad Filat. Alte câteva zeci de instituții media au prezentat dosare incomplete, sau nu au indicat beneficiarii finali. De exemplu, CCA a considerat că posturile de televiziune Pro TV Chișinău și Acasă TV și postul de radio Cool nu au declarat cine le sunt patronii. Reprezentanții grupului Pro au afirmat că gigantul american Time Warner deține în acest moment cele mai multe acțiuni. Dar, în general, este complicat să numească un anume beneficiar. De vreme ce compania este listată la bursa Nasdaq, iar acționarii se schimbă des. CCA a dat un termen suplimentar de 7 zile pentru completarea dosarelor. Olga Guțuțui, membru CCA, a cerut ca dosarul în cazul liderului informal al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, să fie expediat Consiliul Concurenței pentru verificări. Controversatul om de afaceri a declarat că deține prin intermediul a două firme 4 posturi de televiziune, Prime TV, Canal 2, Canal 3 și Publica TV și 3 de radio, Publica FM, Muză FM și Maestro FM.
După mine este o situație alarmantă și noi nu putem să lăsăm acest fapt așa.
Președintele CCA Dinu Ciocan a spus că nu consideră deținerea 7 posturi radio și TV de o anumită persoană drept o încălcare.
Radiodifuzorul poate deține până la 5 licențe de emisie, iar persoană fizică poate fi investitor sau acționar majoritar la cel mult 2 radiodifuzori. Majoritar, dar nemajoritar poate fi la 5, la 10.
Și dacă deține majoritar doar el singur la 7, dumneavoastră credeți că aceasta este ok pentru piața medie din Republica Moldova, o piață atât de mică după mine?
În cod de eu nu consider că este o încălcare sau o batere de la legislație. Dar dacă doriți argumente suplimentare sau să expună o anumită autoritate, evident că noi putem expedia.
Dintre politicieni, deputatul liberal de Democrat, Kiril Lucinski, deține 2 posturi de televiziune, TV7 și Bravo. Iar fostul ministru al apărării, Valeriu Pleșca, este coproprietar al postului TV Moldavian Business Channel. Partenerul lui de afaceri este Azeru Seymour Akhunzada, adjunctul lui Tarlat Baitaev, proprietarul uzinii metalurgice din Râbnița. De asemenea, Akhunzada este, potrivit portalului Newsmaker, șeful Consiliului de Administrație al băncii din Tiraspol Ipotecnii. Accent TV, un alt post asociat deputaților socialiști, are ca fondator un SRL de la Moscova, în frunte cu un oarecare Vadim Ciubara. Pe site-ul Partidului Spravedlivaia Rasie, Ciubara este prezentat ca un consilier de-al liderului Igor Dodon. Declararea proprietarilor a scos la iveală și faptul că televiziunea de stat din Rusia sau VGTRK deține împreună cu băncile Sberbank și Vneș Econombank postul TV RTR Moldova. Membru CCA Nicolae Damaschin a remarcat că prin codul audiovizualului din 2006, legiuitorii au interzis autorităților publice să fondeze instituții media. Dar iată că, zice el, alte state sunt fondatoare de televiziuni.
În Parlament, la moment, se află 2 proiecte care vizează securizarea spațiului informațional al Republicii Moldova. Eu sper foarte mult că parlamentarii vor reveni la aceste proiecte. În preajma țării avem un conflict militar, avem o zonă separatistă în Republica Moldova. De asta trebuie să fim foarte atenți.
Vorbiți mai de televiziuni, dar care este situația pe piața radio?
În general, situația este alarmantă, fiindcă cam 70% din posturile retransmise în Republica Moldova sunt în limba rusă. Și asta este o situație alarmantă.
Potrivit lui Nicolae Damaschin, declararea adevăraților proprietari ar trebui să fie începutul reformei din domeniu și că e nevoie să urmeze alți pași prin care să se monitorizeze de unde acești oameni au bani pentru a finanța instituțiile respective. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Un fruntaș al PLDM a repetat astăzi că liberal-democrații rămân în opoziție și nu au de gând să formeze vreun guvern nou cu Partidul Democrat care ar face presiune asupra lor, relatează Diana Răileanu.
Unul dintre fruntașii liberal-democraților, deputatul Tudor Deliu, a insistat astăzi că fracțiunea din care face parte nu vine la negocieri și că se declară în opoziție.
Nu cred că are rost să ne cheme atât de mult după săptămâni de zile care ne-au blamat atât de mult. Eu mă refer mai mult la Partidul Democrat, la ceea că ei nu discut cu partidul, dar vor discuta cu deputații aparte și sunt sigur că unii se vor duce. Iată, au trecut, slavă Domnului, de la data de 29 octombrie, foarte mult timp și cetățenii Republicii Moldova, inclusiv și Partidul Democrat, trebuia să convingă că fracțiunea partidului nostru este unitară și acționează solitar.
Tot mai mulți analiști politici anticipează că în lipsa PLDM, democrații ar putea apela la comuniști sau socialiști pentru a forma o majoritate în Parlament. Într-o emisiune găzduită de filiala din Chișinău a postului rus de televiziune RTR, liderul PCRM Vladimir Voronin a menționat că democrații, socialiștii și comuniștii au 64 de voturi în Parlament. Pot forma guvernul, iar peste câteva luni să aleagă și un nou președinte de țară. Aflat în vizită la Bruxelles cu o ocazia împlinirii a unui an de la ratificarea de către Parlamentul European a acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, speakerul democrat Adrian Candu a trebuit să răspundă în fața oficialilor europeni cât de posibilă este crearea unei guvernări de centru-stânga în Republica Moldova. Președintele Parlamentului de la Chișinău a afirmat că există suficiente forțe pro-europene pentru a forma un guvern, dar nu exclude o cooperare cu PCRM pentru alegerea președintelui. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Andrew Cullen, șeful grupului de experți NATO, care a vizitat recent Chișinăul pentru a porni programul Consolidarea Capacităților de Apărare, ne-a povestit într-un interviu în exclusivitate ce înseamnă acest program și cum va ajuta el Republica Moldova să-și fortifice forțele armate.
This program is about advice and assistance. Nothing more, nothing less.
Acest program înseamnă consiliere și asistență, nici mai mult, nici mai puțin. Ar putea să urmeze și procurări de echipament, dar pentru asta, Republica Moldova va avea nevoie de programe bilaterale cu anumite țări ale NATO. Acest program însă are ca scop să ajute Moldova să-și formeze forțele proprii. Deci nu este vorba de bani și echipament, ci de consiliere despre cum se pot utiliza mai bine proprii bani, cum pot fi gestionate mai bine bugetele proprii. Vorbim despre experiența a 28 de state NATO, care timp de foarte mulți ani au învățat să facă asta. Deci nu este vorba de bani, ci este vorba despre identificarea nevoilor și soluțiilor prin care să se acopere aceste nevoi.
Cum ar putea Republica Moldova să-și îmbunătățească în acest moment capacitățile de apărare?
Well, I think the most important thing is to recognize that this is an evolutionary process.
Cel mai important lucru este să se înțeleagă că vorbim despre un proces evolutiv, iar NATO e aici pentru a ajuta Republica Moldova să treacă cât mai eficient prin acest proces. El include mai întâi o analiză a obiectivelor cheie în domeniul securității și cum acestea pot fi transformate în obiective militare și de apărare. Ca urmare, se vor formula necesități, câți oameni, câte arme și vehicule ar fi necesare și ce fel de misiuni vor fi capabile să îndeplinească. Suntem abia la începutul acestui proces. Când ne preocupă analiza corectă a situației. După asta vor veni și soluțiile.
How many men, how many vehicles, how many weapons those.
Programul va avea două faze, ce presupune fiecare.
Phase 1 is that piece of analysis.
Prima etapă este analiza care ne va arăta ce obiective aveți și cum le atingeți. Scopul este să se estimeze natura forțelor armate necesare. Faza a doua presupune dezvoltarea acestor forțe, să aveți cea mai bună infrastructură, ca aceasta să fie cât mai eficientă pentru soluțiile cerute. Deci, în termen real, experții NATO care vor veni aici vor ajuta în domenii cum sunt educați, militară, mediul de teren și spațiu aerian, apărarea cibernetică și alte domenii.
Auzim tot mai des termenul război hibrid, mai ales în contextul crizei ucrainene. Cum Moldova trebuie să se pregătească pentru a se putea apăra de un asemenea război?
Hybrid warfare is a manifestation. It's a way.
Un război hibrid reprezintă o manifestare, e o cale de luptă și este prezentă de foarte mulți ani. Nu este nouă, ci doar i s-a oferit un calificativ. Adevărata provocare este să se determine care sunt amenințările pentru Republica Moldova și să se găsească abordările eficiente pentru aceste amenințări. Asta vom face în analiza din cadrul fazei 1. Da, un război hibrid reprezintă o potențială amenințare pentru orice națiune. Ținând cont că Moldova e aproape de Ucraina, există o îngrijorare în acest sens, însă dacă Moldova are forțe armate bine pregătite, echipate, antrenate bine și capabile să interacționeze cu alte forțe de securitate, nu ar trebui să existe motive din care forțele armate să nu poată face față unui război hibrid.
Andrew Cullen, șeful grupului de experți NATO, care a vizitat recent Chișinăul. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Atacurile teroriste de la Paris au reaprins în Uniunea Europeană și în Statele Unite disputa despre acceptarea și găzduirea refugiaților și imigranților din țări ca Siria și Irakul, unde își are baza gruparea statului islamic. Republica Moldova nu s-a aflat până acum în calea acestui val de migrație. Cu toate acestea, Valentina Ursul a întrebat pe șeful Poliției de Frontieră, Dorin Purice, dacă autoritățile moldovene sunt pregătite în cazul în care rutele migranților se diversifică.
Ce și se întâmplă astăzi în Europa sunt niște evenimente tragice. Deci Europa este amenințată cu niște manifestări teroriste. Firește că ne preocupă și pe noi acest fenomen. Am întreprins maxim posibil în măsurile de prevenire a unor astfel de cazuri. Sigur că se cere o abordare comună din punct de vedere a capacității de reacție de la toate instituțiile de aplicare a legii și toate instituțiile de forță. Sigur că s-ar cere implementarea unui mecanism unic de organizare și desfășurare a anumitor scenarii posibile și imposibile, dar din punct de vedere a securizării frontierei, pe lângă faptul că ne facem meseria exact cum am făcut-o până acum, s-au întreprins un șir de alte acțiuni. În primul rând, în cele mai aglomerate puncte de trecere, efectivul limită a fost majorat. Am purces la controlul specializat anumitor încărcături, mărfuri, dar și obiecte personale, inclusiv cu examinarea în cadrul echipelor canine. Se lucrează foarte mult în domeniul pregătirii antitero, inclusiv cu specialiști din alte subdiviziuni specializate ale organelor de forță. În afară de asta, se pune mare accent pe schimbul de informații, mare accent pe analiza criminală, pe analiza de risc, inclusiv cu participarea și partenerilor noștri externi și cei europeni. Când vorbim despre faptul că suntem solidari cu Republica Franceză, asta nu înseamnă doar că deplângem victimele acelui act de teroare, dar suntem solidari cu eforturile care sunt întreprinse de instituțiile speciale acestui stat. Ar fi foarte bine ca prin intermediul centrelor polițienești sau punctelor focale specializate în schimbul de informații să deținem și noi informațiile necesare referitor la acei subiecți ai terorismului capabili să întreprindă careva acțiuni și în Republica noastră. Sigur că Republica Moldova nu este considerată o țară țintă pentru un eventual atac terorist, însă Republica Moldova ar putea deveni foarte curând o țară de refugiu pentru anumite elemente teroriste care fug de urmărire, fug de ispășirea anumitor pedepse, fug de urmărire penală și s-ar putea adăposti la noi. Tocmai de asta ar trebui să fim foarte pregătiți în identificarea și profilarea acestor persoane.
De-a lungul timpului, Moldova găzduiește mai mulți refugiați. Cum pot fi identificați rapid potențialii teroriști infiltrați printre refugiați?
Noi am pus în acțiune unul dintre cele mai performante sisteme de examinare a documentelor, care ne permite să identificăm falsul în documente, iar acei teroriști sau elemente care prezintă o amenințare, în cele mai dese cazuri utilizează documentele străine, pașapoartele străine sau pașapoartele falsificate. Deci aici este primul filtru la frontieră, la controlul pașapoartelor. Un alt filtru când lucrăm cu migranții, sigur că ține mai mult de birou de migrație și azil, fiecare migrant sau refugiat trece printr-un alt filtru care presupune stabilirea identității acestei persoane prin diverse canale. Nu spun că e un lucru ușor, este un lucru destul de greu, mai ales că persoanele la primele interviuri ascund până și cetățenia și naționalitatea. Este foarte greu să identifici, dar cu atât mai mult lucru se duce în acest domeniu și cred că ne reușește, mai ales că numărul migranților cu care se confruntă Republica Moldova este net inferior acelui număr impresionant de migranți înregistrat în țările Uniunii Europene.
L-ați ascultat pe șeful Poliției de Frontieră, Dorin Purice, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În revista Presiei Românești, Tania Radu rezumă comentariile pe tema investirii noului guvern de tehnocrație în frunte cu Dacian Cioloș.
Reacții destul de agitate în presa de la București după votul de încredere primit în Parlament de cabinetul de tehnocrați condus de Dacian Cioloș. cel mai critic text este semnat de Dan Andronic ca editorial în evenimentul zilei. Deși îl socotește pe noul premier un om de bună credință, jurnalistul se teme că, cităm, actuala formulă guvernamentală va reuși să compromită pentru o lungă perioadă de timp ideea de tehnocrat, care va deveni similară cu cioara vopsită. Am încheiat citatul. Cea mai proastă impresie pare că i-a făcut-o jurnalistului programul de guvernare prezentat de Cioloș în Parlament și care, susține editorialistul, ar fi fost scris pe genunchi, fără diacritice, cu o lipsă de politețe elementară față de limba maternă și cu virgule puse anapoda. În același cotidian, Mălin Bot se oprește la portofoliul de la justiție, unde propunerea inițială, audiată în comisiile de specialitate, a fost președinta Freedom House România, Cristina Gușet. A primit avizul comisiilor, dar nu a mai intrat în plen pentru că Dacian Cioloș a retras-o ca să nu fie afectată credibilitatea justiției, a spus premierul desemnat la vremea aceea. Audierea a fost într-adevăr tensionată, recunosc mai mulți comentatori. Dar Dan Tapalagă și Cristian Pantazi, care semnau deja de aseară împreună o reacție la cald pe site-ul Hot News, consideră că s-a făcut în condiții de ostilitate extremă din partea Parlamentului. Parlamentarii au obținut exact ce și-au propus, destabilizarea emoțională a candidatei. Până la urmă, răspunsurile ei au fost, scriu Tapalagă și Pantazi, neconvingătoare. Cităm, acest om de bună credință, care a contribuit din plin la evoluția democrației românești din poziția de activist în societatea civilă, care a derulat zeci de programe bune pentru justiția din România, s-a poziționat mereu corect în momente grele pentru democrația românească, a făcut totuși un pas greșit, acceptând nominalizarea la Ministerul Justiției. Am încheiat citatul. Gabriel Bejan de la România Liberă numără totuși în noul executiv 8 miniștri cu studii la înalte universități din Occident, ceea ce nu era nici de cum de găsit în precedentul cabinet condus de Victor Ponta. Cu toate astea, îngrijorarea stăruie. Este de așteptat un boicot al clasei politice și chiar lipsa de susținere a unei părți a societății care ar suporta greu reformele dure de care este nevoie. Cităm, guvernul Cioloș are totuși un timp scurt până la alegerile de anul viitor să pună măcar jaloanele unei schimbări profunde. Eșecul lor ar fi însă infinit mai dureros decât eșecul guvernului Ponta, pentru că de la membrii guvernului Cioloș chiar există mari așteptări, iar dacă acestea nu se vor materializa, atunci, scrie Gabriel Bejan, această țară chiar nu mai are nicio speranță. Am încheiat citatul. În principalele publicații din România, un singur comentariu se referă azi la Republica Moldova. Apare în secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, este semnat de Dan Nicu, iar acesta își exprimă indignarea că președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a refuzat să decreteze o zi de doliu în memoria victimelor de la Clubul Colectiv din București, dar s-a grăbit să o facă în semn de solidaritate cu Franța după atacurile teroriste de vinerea trecută. Dan Nicu are cuvinte grele la adresa președintelui Timofti și consideră că autoritățile de la Chișinău tratează de multă vreme cu aroganță neavenită România. Un comportament care provine din timpurile URSS și continuă stilul ocupanților sovietici de a se raporta la statele din fostul lagăr socialist. Am citat din articol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Astăzi se împlinesc 30 de ani de la omorârea de către Securitatea României Comuniste a dizidentului Gheorghe Babu Ursu. Comemorările ale dizidentului au început la București de vinerea trecută și se vor încheia pe 20 noiembrie, iar astăzi, la sediul Grupului pentru Dialog Social, într-o conferință de presă, fiul dizidentului Andrei Ursu a prezentat stadiul ultimei anchete asupra uciderii tatălui său și noi descoperiri din arhivele CNSAS. Victor Eschenazi a stat de vorbă cu Andrei Ursu, care a răspuns la o întrebare despre stadiul anchetei.
Acum, cred că secția parchetelor militare și-a respectat promisiunea într-o foarte bună măsură. Au fost audiați foarte mulți martori, unii din cei care fuseseră audiați în dosarele anterioare, au găsit martori noi, au extins, de fapt, cercetarea și asupra oștilor ofițeri de securitate și pasnicilor arestului securității din 1985. Și mulți dintre aceștia au găsit curajul, unii mai târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată, să spună adevărul pe care nu le-au spus până acum. Unii martori noi care au completat tabloul anchetei în care tatăl meu a fost torturat sistematic timp de 2 luni în timp ce se afla în arestul miliției. Pentru jurnalul său, pentru scrisorile la Europa Liberă și așa mai departe. A avut ceva greutăți partid militar și în acest an, în colaborarea cu instituțiile de stat, respectiv cu Arhiva SRI și a Ministerului de Interne, care până acum fie nu au răspuns, au răspuns negativ la cererile pentru găsirea acestui material TO, 5 volume.
Pentru istorie, care au fost pe scurt relațiile tatălui dumneavoastră cu membrii redacției postului Radio Europa Liberă? Pe Virgilie Runca am înțeles că l-a întâlnit prima oară în 1974.
A avut o relație de amiciție cu Virgilie Runca, cu Monica Lovinescu. A prezentat, a scris scrisori și i-a căutat din nou în 78, când le-a trimis prima scrisoare. Modul cum i-a cunoscut, s-a întâmplat în 74 prin prieten comun, Cela Minar și Camil Baciu, scriitorul de science fiction și bun prieten cu tatăl meu încă din tinerețe, de la Galați. Mai era prieten și cu Gelu Ionescu, de la Europa Liberă, și cu alții care s-a văzut când a vizitat și sediul postului de la München, tot în 78. Asta e un subiect important în ancheta penală. Securitatea era obsedată de contactele cu meu limba de lemn, postul de radio auto intitulat Europa Liberă. În niciun moment nu i-ar fi spus pur și simplu Europa Liberă. Din aceste declarații în care tatăl meu reproduce practic fragmente de jurnal, care l-a pus față în față cu aceste fragmente de jurnal, povestește istoria contactelor sale, prietenia pe care a avut, admirația pe care a avut-o pentru emisiunile postului, în special pentru povestea vorbei și așa mai departe, teze și antiteze la Paris, l-au întrebat de mai multe ori același întrebări, doar să obțină ceva în plus, și anume că tatăl meu ar fi fost plătit de Europa Liberă pentru colaborarea respectiv scrisorile. De fiecare dată, evident, tatăl meu spunea nu, am avut această relație pur și simplu amicală și am făcut acele intervenții pentru că așa ne-a dictat conștiința mea.
Ați ascultat un fragment din interviul lui Victor Eschenazi cu Andrei Ursu, fiul dizidentului ucis de securitate Gheorghe Ursu. Puteți asculta și citi interviul integral pe site-ul nostru europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Sorina David de la portalul Sănătate Info.
Cu datorii de 10 milioane de lei pentru procurarea medicamentelor, dar cu loturi de medicamente cumpărate supraplan, care stau să expire de azi pe mâine, asta este situația paradoxală de la Spitalul Clinic Republican. Actualul manager spune că fosta conducere a lăsat drept moștenire un lot de preparate în valoare de milioane de lei, care în scurt timp vor trebui aruncate la gunoi. Pedepse mai puțin severe pentru moldovenii care nu își cumpără polița medicală obligatorie. Dacă acum aceștia pot fi penalizați retrospectiv, adică pentru ultimii 3 ani când nu au plătit pentru asigurarea medicală, deputații propun ca pe viitor amenziile să fie aplicate doar pe perioada unui singur an, iar datoriile anterioare să fie anulate. Fost partener de afaceri al familiei Voronin a fost numit vicedirector la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Este vorba despre Ivan Antoci, fost vicedirector și director interimar la întreprinderea de stat Calea Ferată. Antoci este și membru al Partidului Democrat din Moldova. Spitalele private ar urma să primească bani de la Compania Națională de Asigurări în Medicină numai pentru serviciile pe care nu le vor putea acoperi spitalele publice și numai după ce vor fi selectate printr-o procedură de licitație publică. Inițiativa aparține Ministerului Sănătății. Instituțiile private și-au manifestat deja indignarea și declară că astfel le sunt încălcate drepturile la libera concurență. Documentul este deocamdată supus dezbaterilor publice și apoi urmează să ajungă pe masa guvernului.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.